วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟ เซสชั่นกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องพรมแดนและงานตรวจคนเข้าเมืองในรัฐอาริโซนารัฐชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกเมื่อวันที่11เมษายนว่าข้าพเจ้ารู้สึกพอใจที่ยืนต่อหน้าพวกคุณและประกาศแนวทางใหม่เกี่ยวกับความตั้งใจของพวกเราในการใช้กฎหมายต่อผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายที่ทำผิดในข้อหาอาชญากรรมข้าพเจ้าได้ออกเอกสารคำสั่งต่ออัยการของรัฐบาลกลางทุกคนในเรื่องการปราบปรามนี้ให้ได้รับความสำคัญอันดับต้นๆในคำสั่งฉบับนี้รัฐมนตรีเซสชั่นสั่งให้อัยการของรัฐบาลกลางมุ่งความสนใจไปสู่การกระทำผิดเฉพาะบางประเภทซึ่งหากมีการตั้งข้อหาและฟ้องร้องอย่างแข็งขันจะสามารถป้องกันและยับยั้งการเข้าเมืองผิดกฎหมายได้นอกจากนั้นกระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะเพิ่มจำนวนผู้พิพากษาคดีคนเข้าเมืองผิดกฎหมายอีก50คนในปีนี้และ75คนในปีหน้ารัฐมนตรีเซสชั่นย้ำถึงแผนงานที่กระทรวงต้องการที่จะเพิ่มความคล่องตัวในการสรรหาและจ้างผู้พิพากษาเพิ่มซึ่งเป็นการสะท้อนความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะลดปริมาณงานที่คั่งค้างในศาลคนเข้าเมืองรัฐมนตรียุติธรรมประกาศว่าเจ้าหน้าที่อัยการของรัฐบาลกลางจะต้องพิจารณาที่จะดำเนินคดีต่อการลักลอบนำคนต่างด้าวเข้าประเทศและการให้ที่พักพิงแก่คนเหล่านั้นการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐผิดกฎหมายจะเจอการตั้งข้อหาหนักซึ่งนั่นรวมถึงการกระทำผิดซ้ำและหากมีเหตุเพิ่มเติมที่สร้างปัญหาการปราบปรามผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยเฉพาะที่มีตัวบ่งชี้ว่าการกระทำผิดเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งอาชญากรรมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อประชาชนโดยรวมด้วยและเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องตั้งข้อหาคนต่างด้าวผิดกฎหมายอาชญากรรมในเรื่องการปลอมแปลงเอกสารและการสวมรอยเป็นบุคคลอื่นการกระทำผิดอย่างหลังมีโทษจำคุกอย่างต่ำ2ปีรัฐมนตรีเซสชั่นกล่าวว่าท้ายสุดและน่าจะสำคัญที่สุดด้วยข้าพเจ้าสั่งให้สำนักงานยุติธรรมทั้งหมด94แห่งทั่วสหรัฐดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายรัฐบาลกลางเพราะนั่นเป็นการกระทำตามกฎหมายของสหรัฐตามหน้าที่ที่เหมาะสม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่19เมษายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่วันที่8มิถุนายนเพื่อเปิดโอกาสให้เธอมีเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นสำหรับการเจรจา กับสหภาพยุโรปเรื่อง Brexitคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่เพิ่มขึ้นมากนักขณะที่เข้าใกล้ร้อยวันแห่งการบริหารประเทศและผู้นำสหรัฐลงนามกฎหมายเรื่องวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในสหรัฐซึ่งมีความเคร่งครัดเพิ่มมากขึ้นในข่าวธุรกิจ IMF กล่าวว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกสดใสขึ้นแต่เตือนถึงนโยบายกีดกันทางการค้าในประเทศต่างๆอย่าลืมติดตามวันนี้ในรายการข่าวสดสายตรงครับครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ประกาศยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่วันที่8มิถุนายนก่อนการหมดวาระในปีคริสตศักราช2020หรือ3ปีจากนี้นะครับเธอกล่าวว่าการเลือกตั้งใหม่จะเป็นทางเดียวที่จะการันตีความแน่นอนและความมั่นคงของประเทศในอีกหลายปีข้างหน้าเธอหวังว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้เธอสร้างความแข็งแกร่งมากขึ้นในการเจรจาเงื่อนไขของการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรนะครับในช่วงหลายสัปดาห์หลังจากที่อังกฤษเริ่มกระบวนการออกจาก EUอย่างเป็นทางการหลายอาทิตย์ก่อนและได้เกิดเหตุการณ์มากมายนะครับโดยที่มีการประท้วงจากฝ่ายตรงข้ามที่นำโดยพรรคแรงงานของอังกฤษและผู้นำของสกอตแลนด์นิโคลาสเตอร์เจนและนักวิเคราะห์กล่าวว่าการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นั้นทำให้หลายคนแปลกใจเป็นวิธีหนึ่งของผู้นำอังกฤษที่จะรวมอำนาจของพรรคคอนเซอร์เวทีฟหรือพรรคอนุรักษ์นิยมของเธอและสยบความขัดแย้งภายในนะครับผู้นำพรรคแรงงานหรือพรรคเลเบอร์นายเจอร์มี่คอร์บินฝ่ายตรงข้ามของนายกรัฐมนตรีเมย์ได้เคยข่มขู่ว่าจะพยายามล้มแผนของนายกรัฐมนตรีที่จะเจรจาเรื่องการค้าหลังจากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปและยังได้วิพากษ์วิจารณ์การเรียกร้องของประธานาของนายกรัฐมนตรีเมย์ให้เกิดการลดภาษีและการผ่อนเพลาด้านกฎต่างๆเพื่อดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศหลังจากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนะครับและในเวลาเดียวกันพรรค National Party ของสกอตแลนด์ก็ได้ขู่ก่อนหน้านี้ว่าจะจัดการลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อที่จะล้มกฎหมายของอังกฤษที่จะรองรับการออกจากสหภาพยุโรปอีกด้วยนะครับและที่สหรัฐครับวันที่29เมษายนนี้จะครบรอบ100วันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการและในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง10วันดูเหมือนว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์จะยังไม่เพิ่มมากขึ้นจากช่วงเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆมากนักคืออยู่ประมาณ140ท่ามกลางปัญหารุมเร้าทั้งต่างประเทศและในประเทศนะครับผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ผลการสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยสำนักวิจัยแกลลัปชี้ให้เห็นว่ามีคนอเมริกันราว 41% ที่ยอมรับในการทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ 53% ยังไม่ยอมรับซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่สูงกว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วก่อนที่สหรัฐจะยิงจรวดมิสไซล์โจมตีซีเรียซึ่งขณะนั้นคะแนนการยอมรับอยู่ที่ระดับเพียง 35% ขณะที่ผลการสำรวจโดย Marist College ชี้ว่าคะแนนการยอมรับในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ยังอยู่ที่ระดับ 39% ซึ่งแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงก่อนการโจมตีซีเรียซึ่งผู้จัดทำผลสำรวจชิ้นนี้กล่าวเสริมนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังต้องแสดงให้ประชาชนอเมริกันเห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำโดยเฉพาะในด้านการต่างประเทศและการทหารหลังจากเกิดความยากลำบากกับประเด็นปัญหาในประเทศในช่วงไม่กี่เดือนแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวของการผลักดันคำสั่งฝ่ายบริหารควบคุมคนเข้าเมืองหรือการล้มเลิกกฎหมายโอบามาแคร์ดูเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์ได้หันไปให้ความสำคัญกับประเด็นต่างประเทศแทนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและสถานการณ์ความไม่สงบในซีเรียและอัฟกานิสถาน
Right now the world is a mess but I think by the timeWe finish, I think it's going to be a lot better place to live. And I can tell you that, speaking for myself, by the time I'm finished, it's going to be a lot better place.
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเวลานี้กำลังเกิดความยุ่งเหยิงทั่วโลกซึ่งตนมั่นใจว่าต่อไปสถานการณ์จะดีขึ้นมากและโลกจะน่าอยู่ขึ้นก่อนที่ตนจะพ้นจากตำแหน่งไปบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันต่างออกมายกย่องการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐในการโจมตีซีเรียด้วยจรวดมิสไซล์เมื่อต้นเดือนนี้นะครับโดยบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณให้มิตรและศัตรูของสหรัฐได้ทราบว่ารัฐบาลชุดนี้กล้าคิดกล้าทำกว่ารัฐบาลสหรัฐชุดก่อนอย่างไรก็ตามดูเหมือนประเด็นปัญหาในประเทศยังคงเป็นอุปสรรคสำหรับรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์รวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่ประชาชนในกว่า100เมืองทั่วประเทศเดินขบวนประท้วงในวันส่งแบบฟอร์มเรียกคืนภาษีเงินได้เพื่อเรียกร้องให้โดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยรายงานภาษีของเขาเองยังไม่นับรวมถึงประเด็นอื่นๆเช่นการปฏิรูปภาษีที่ยังคงค้างคาครับ
He'll have trouble constantly unless he moves to the middle. We're waiting for him to do it.
สว.ชัคชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องเจออุปสรรคอย่างต่อเนื่องหากยังไม่ยอมประนีประนอมกับทั้งสองฝ่ายทางด้านนักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เร่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายบางอย่างตามที่ได้หาเสียงไว้ในช่วง100วันแรกของการทำงานก็จะยิ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำให้เกิดขึ้นหลังจากนั้นหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยครับ
Starting with historically low approval ratings right and even those approval ratings remain reasonably high with Republicans but even those numbers have come down a bit
คุณซาร่าไบเดอร์แห่งสถาบันบรูคิงส์ในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังประสบปัญหาในการขยายฐานสนับสนุนให้เกินกว่ากลุ่มที่เป็นแกนหนุนดั้งเดิมที่ทำให้เขาชนะเลือกตั้งโดยเฉพาะฐานสนับสนุนในสภาที่แต่เดิมนั้นก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับทางด้านนักวิเคราะห์การเมืองวิลเลียมแกลสตันจากสถาบันบรูคิงส์เช่นกันชี้นะครับว่าหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการจะเดินหน้าผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศหนทางที่อาจจะดีที่สุดคือการหาเสียงสนับสนุนจากในฝั่งพรรคเดโมแครตแม้จะต้องทำให้สมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนไม่พอใจก็ตามโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูปภาษีและโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วประเทศครับ
The administration really wants to move in that direction they ought to initiate discussions with democrats on issues such as tax reform and infrastructure right away in my judgment
ในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง10วันก็จะครบ100วันที่จะเข้ารับตำแหน่งดูเหมือนสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องทำต่อไปก็คือการสร้างความสมดุลทางการเมืองเพื่อผลักดันนโยบายในประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่างประเทศที่ยังดูสับสนและไม่มีทิศทางชัดเจนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและยังอยู่ที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อเพิ่มความเคร่งครัดในเรื่องของการออกวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงเข้าทำงานในสหรัฐนะครับโดยที่คำสั่งนี้มีชื่อว่า Buy American Hire American หรือซื้อของที่ทำในสหรัฐและจ้างคนอเมริกันทำงานจะเป็นก้าวแรกๆของการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกวีซ่าประเภท H-1B ซึ่งเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้คนต่างชาติที่มีฝีมือหรือทักษะทำงานในสหรัฐเป็นการชั่วคราวนะครับH-1B นั้นเป็นวีซ่าที่บริษัทต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทไฮเทคใช้เพื่อจ้างชาวต่างชาติเข้าทำงานและมีกำหนด3ปีนะครับปัจจุบันมีอัตราการออกวีซ่า H-1B 85,000 ใบต่อปีโดยที่ 65,000 วีซ่านั้นจะเป็นของผู้ที่สมัคร ซึ่งจบปริญญาตรีและอีก 20,000 วีซ่าจะเป็นสำหรับผู้ที่จบปริญญาโทหรือสูงกว่านั้นนะครับรัฐบาลอเมริกันกำหนดว่าบริษัทต่างๆจะต้องแสดงให้เห็นว่าวีซ่า H-1B นั้นจะออกให้กับเฉพาะผู้ที่มีความสามารถและทักษะการทำงานสูงในสาขาอาชีพเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นการปิดช่องโหว่ที่มีอยู่เดิมนะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าวีซ่า H-1B ซึ่งมีการต่ออายุได้1ครั้งนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าแรงในสหรัฐลดลงทั้งนี้ร้อยละ80ของวีซ่า H-1B ที่ออกให้กับชาวต่างชาตินั้นเป็นวีซ่าที่ชาวต่างชาติได้เงินเดือนน้อยกว่าค่าแรงมาตรฐานในสหรัฐถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานสาขาเดียวกันนะครับและการล่าตัวผู้ต้องสงสัยที่สังหารเหยื่อและถ่ายคลิปวิดีโอลง Facebook นั้นสิ้นสุดลงเมื่อเขาปลิดชีวิตตัวเองด้วยการยิงตัวตายหลังจากที่ตำรวจตามประชิดนะครับนายสตีเฟนส์ผู้ต้องสงสัยรายนี้ยิงสังหารชายผู้สูงอายุคนหนึ่งในเมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอเมื่อวันอาทิตย์จากนั้นก็ได้อัปโหลดคลิปวิดีโอดังกล่าวลง Facebook นะครับตำรวจที่รัฐเพนซิลเวเนียได้ประกาศผ่าน Twitter ว่าพบนายสตีฟสตีเฟนส์ที่เขตเอรีในเช้าวันอังคารนะครับแต่หลังจากนั้นตำรวจกล่าวว่าเมื่อมีการตามประชิดตัวชายผู้นี้เขาได้ยิงสังหารตนเองนายสตีเฟนส์นั้นถูกระบุว่าอยู่ในรายชื่อของบุคคลที่หน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ต้องการตัวมากที่สุดและตั้งเงินรางวัล 50,000 ดอลลาร์สำหรับเบาะแสนะครับนอกจากคลิปวิดีโอที่เขาสังหารชายสูงอายุแล้วเขายังเคยโพสต์วิดีโอที่บอกว่าเคยสังหารเหยื่ออีก13รายนะครับอย่างไรก็ตามตำรวจที่สืบสวนคดีนี้กล่าวว่าไม่พบหลักฐานที่ชายผู้นี้ได้สังหารบุคคลอื่นตามที่อ้างบนคลิปครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ114จุดปิดที่20,523 S&P ถอยลงมาเกือบ7จุดปิดที่2,342และ Nasdaq ลดลง 7.3 จุดปิดที่ 5,850 ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
กลับรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่เผยแพร่ในวันอังคารก่อนการประชุมใหญ่ของธนาคารโลกและ IMF ในสัปดาห์นี้ระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ค่อนข้างสดใสนะครับแต่ก็เตือนว่านโยบายปกป้องผู้ประกอบการในประเทศและความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองโลกอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้นะครับ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จนถึงปีหน้าน่าจะเติบโตที่ระดับเฉลี่ย 3.6% เพิ่มขึ้นจากระดับ 3.1% เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ระบุถึงความเสี่ยงหลายประการต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งรวมถึงแรงกดดันทางการเมืองให้กีดกันสินค้านำเข้าการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรมประสิทธิภาพการผลิตที่ไม่เพิ่มขึ้นและปัจจัยอื่นนะครับ IMF ยังบอกด้วยว่าประเทศที่ถอนตัวจากการทำข้อตกลงการค้าทวิภาคีอาจได้รับผลกระทบที่ย้อนกลับสู่ประเทศนั้นได้นะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารที่จะมีผลให้เกิดกฎข้อบังคับที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับการจ้างแรงงานต่างชาติในอเมริการวมทั้งการสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐใช้สินค้าที่ผลิตในอเมริกาด้วยภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวซึ่งเรียกว่า Buy American High American หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลสหรัฐต้องทบทวนกระบวนการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้เปลี่ยนมาซื้อสินค้าที่ผลิตในอเมริกามากขึ้นรวมทั้งการทำให้สหรัฐไม่เสียเปรียบในกรณีที่ต้องซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับรัฐบาลต่างชาติ นอกจากนี้ยังจะมีการทบทวนโครงการวีซ่า H-1B ที่นายจ้างในสหรัฐใช้ในการจ้างแรงงานทักษะฝีมือสูงจากต่างประเทศรวมอยู่ด้วยครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับ CEO ของสายการบิน United Airlines นายออสการ์มิลโยสกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันอังคารว่าจะไม่มีพนักงานคนไหนต้องถูกไล่ออกสืบเนื่องจากเหตุการณ์ลากผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่รับจองเกินอัตราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายมูโนสบอกด้วยว่ายังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อยอดขายตั๋วเครื่องบินของยูไนเต็ดมากน้อยแค่ไหนเพราะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์ซึ่งปกติยอดขายตั๋วก็ต่ำอยู่แล้วนะครับ CEO ของยูไนเต็ดยังได้กล่าวขอโทษต่อดร.เดวิดเตาอีกครั้งหลังจากที่นายแพทย์อเมริกันเชื้อสายเวียดนามผู้นี้ถูกลากลงจากเครื่องเมื่อเขาไม่ยอมสละที่นั่งของตนให้กับพนักงานของยูไนเต็ดพร้อมทั้งให้สัญญาว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับข้ามไปที่อังกฤษครับนักธุรกิจรายใหญ่ของอินเดียวีเจมอลยาซึ่งถูกฟ้องในข้อหาช่อโกงและผิดนัดชำระหนี้ในอินเดียถูกจับกุมตัวที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในวันอังคารนะครับก่อนที่จะได้รับการประกันตัวในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมานายมอยาซึ่งเคยเป็นเจ้าของเครือข่ายธุรกิจเครื่องดื่มมึนเมาและธุรกิจการบินเดินทางออกจากอินเดียเมื่อปีที่แล้วหลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีโดยธนาคารแห่งหนึ่งในข้อหาผิดนัดชำระหนี้มูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์จนก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่ชาวอินเดียที่รัฐบาลยอมปล่อยให้นักธุรกิจผู้นี้เดินทางออกนอกประเทศอย่างลอยนวลทางรัฐบาลอินเดียแสดงความยินดีต่อการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับและระบุว่ากำลังดำเนินการขอให้อังกฤษส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีในอินเดียคดีนี้ถือเป็นคดีสำคัญของอินเดียนะครับและถูกมองว่าเป็นการทดสอบว่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนั้นจะเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามคอร์รัปชันมากน้อยแค่ไหนครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebookกล่าวเปิดการประชุมประจำปี F8 ในวันอังคารโดยรับปากว่า Facebook จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ฆ่าสังหารทางหน้าเพจ Facebook เกิดขึ้นได้อีกเหมือนที่เกิดในเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ CEO ของ Facebook ยังได้กล่าวแสดงความเสียใจไปยังญาติพี่น้องของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์นี้หลังจากที่ผู้ต้องหาคือนายสตีเฟนส์เพิ่งปลิดชีวิตตัวเองระหว่างถูกตำรวจตามล่าที่รัฐเพนซิลเวเนียในวันอังคารนะครับโดยเมื่อวันอาทิตย์นั้นนายสตีเฟนส์ได้โพสต์วิดีโอที่เขายิงสังหารชายผู้หนึ่งอย่างโหดเหี้ยมลงใน Facebook และมีผู้แชร์ต่อๆกันไปหลายพันคนก่อนที่วิดีโอจะถูกลบออกไปในเวลา2ชั่วโมงหลังจากที่มีการโพสต์ปัจจุบัน Facebook ยังต้องพึ่งการรายงานเนื้อหาหรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสมจากผู้ใช้คนอื่นๆนะครับแม้จะได้จ้างพนักงานหลายพันคนให้คอยติดตามสอดส่องกรณีเช่นนี้ก็ตามแต่ดูเหมือนยังไม่เพียงพอล่าสุดทาง Facebook ระบุว่ากำลังพิจารณาแนวทางใหม่มาใช้เพิ่มเติมในการตรวจหาวิดีโอรูปภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมมากขึ้นครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและที่ประเทศอียิปต์นะครับนักโบราณคดีในอียิปต์พบรูปปั้นลงศพและมัมมี่จำนวนมากที่หลุมศพอายุกว่า 3,500 ปีนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านโบราณคดีของรัฐบาลอียิปต์กล่าวว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำไนล์ใกล้กับเมืองลูเซอร์นะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่ามีการพบรูปปั้นของราชวงศ์อียิปต์โบราณหลายราชวงศ์ในสถานที่แห่งนี้ด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักครู่เดียวครับเรามีข่าวเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนมาฝากส่งท้ายครับ Voice of Americaครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าในวันที่มีการแข่งวิ่งมาราธอนในเมืองต่างๆในสหรัฐรถพยาบาลฉุกเฉินจะใช้เวลานานกว่าเดิมในการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพราะถนนหลายแห่งต้องปิดการจราจร และทีมนักวิจัยยังระบุด้วยว่าคนไข้จำนวนมากที่ล้มป่วยซึ่งเป็นผู้สูงอายุในวันที่มีการแข่งขันมาราธอนนั้นมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเสียชีวิตด้วยนะครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้ที่ตีพิมพ์โดยหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มาถ่ายทอดครับ
ผลการศึกษานี้นะคะซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine พบว่ารถพยาบาลฉุกเฉินในเมืองใหญ่ที่สุด11เมืองในสหรัฐจะใช้เวลาเดินทางนานขึ้นโดยเฉลี่ย 4.4 นาทีในการนำตัวผู้ป่วยสูงวัยไปส่งยังโรงพยาบาลในช่วงก่อนเที่ยงวันของวันที่มีการแข่งขันวิ่งมาราธอนค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนและหลังการแข่งขันแต่ว่ารถพยาบาลฉุกเฉินในเมืองเหล่านี้ไม่เจอกับปัญหาเดียวกันนี้ในการนำตัวผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลในช่วงตอนเย็นของวันที่มีการแข่งขันวิ่งมาราธอนเพราะว่าถนนเปิดใช้การได้ตามปกติค่ะผลการศึกษานี้ยังพบด้วยนะคะว่าผู้สูงวัยที่มีสิทธิ์ในการใช้บริการทางสุขภาพของรัฐบาลสหรัฐหรือ Medicare ที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยอาการหัวใจวายหรือหัวใจหยุดเต้นในวันที่มีการแข่งขันมาราธอนจะมีความเสี่ยงสูงขึ้น 13% ต่อการเสียชีวิตภายใน30วันต่อมาค่ะเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ป่วยด้วยสาเหตุเดียวกันในวันอื่นๆไม่ว่าผู้ป่วยจะเดินทางถึงโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินหรือด้วยวิธีอื่นค่ะผลการศึกษานี้ยังชี้ด้วยนะคะว่าผู้ป่วยราว1ใน4ที่ทีมงานศึกษาเดินทางไปถึงโรงพยาบาลด้วยวิธีอื่นโดยไม่ใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าจากการศึกษาพบว่าการปิดถนนการนำรถพยาบาลฉุกเฉินไปใช้ในงานอื่นๆและการเดินทางไปถึงโรงพยาบาลอย่างล่าช้าล้วนเป็นเหตุผลให้ผู้ป่วยหัวใจวายในการศึกษาเสียชีวิตสูงขึ้นค่ะทีมนักวิจัยได้แนะนำให้เมืองใหญ่เมืองต่างๆทั่วสหรัฐพิจารณาถึงความเสี่ยงนี้ในระหว่างการเตรียมตัวจัดงานสาธารณะครั้งใหญ่ดร.อนุแพมเจนาสมาชิกทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าผลการศึกษานี้ไม่ได้เสนอแนะว่าเมืองใหญ่เมืองต่างๆในการศึกษาควรงดจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนเมืองใหญ่11เมืองทั่วสหรัฐที่ทีมนักวิจัยทำการศึกษารวมทั้งเมืองบอสตันเมืองชิคาโกเมืองฮอนโนลูลูเมืองฮิวสตันนครลอสแองเจลิสมหานครนิวยอร์กเมืองฟิลาเดลเฟียเมืองซีแอตเทิลและกรุงวอชิงตันดีซีค่ะดร.เจนากล่าวนะคะว่าการแข่งขันวิ่งมาราธอนเป็นงานสาธารณะที่สร้างความสนุกสนานแก่ประชาชนจึงไม่ควรยกเลิกการแข่งขันและผลการศึกษาของทีมงานนี้มุ่งสร้างความตื่นตัวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไม่จงใจจากการแข่งขันวิ่งมาราธอนซึ่งควรหาทางออกแก้ปัญหานี้ข้อมูลจาก Running USA ชี้ว่าในสหรัฐจำนวนการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยเพิ่มจากทั้งหมด850ครั้งเป็นการวิ่งระยะ 26.2 ไมล์ในปีคศ2012เป็น 1,100 ครั้งในปีคศ2015ค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยไม่รู้นะคะว่าคนป่วยในการศึกษาเป็นผู้เข้าร่วมในการวิ่งมาราธอนหรือไม่ผู้ป่วยในการศึกษาอายุ76ปีโดยเฉลี่ยค่ะและหลายคนเป็นโรคเรื้อรังหลายโรคซึ่งทีมนักวิจัยชี้ว่าโรคเรื้อรังทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถเข้าร่วมการวิ่งมาราธอนได้ค่ะนอกจากนี้ผลการศึกษายังพบด้วยว่าผู้ป่วยหัวใจวายที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในวันที่มีการแข่งขันมาราธอนมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นค่ะทางด้านบรามาจีนาลามอสซูอาจารย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ชี้ว่าการล่าช้าในการรักษาพยาบาลอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสี่ยงมากขึ้นต่อการเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่19เมษายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษประกาศยุบสภา